Ερτ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
Εδώ Ρόδος, ραδιοφωνικός σταθμός Δωδεκανήσου.
Και κάπως έτσι ξεκινάει η ιστορία του ραδιοφωνικού σταθμού Ρόδου της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούσαμε τον εκφωνητή μας από τους πρώτους, τον Νίκο Βρατσάλη, ο οποίος άνοιγε το πρόγραμμα για πάρα πολλά χρόνια, γνώριμη η φωνή του. Από τότε πέρασε πολύς καιρός, νερό στο αυλάκι κύλησε πολύ, αλλάξανε πολλά στο ραδιόφωνο. Και σήμερα θα θυμηθούμε κάποια από αυτά. Τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ γιορτάζουν σήμερα και εμείς μαζί την Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου. Ξεχωριστά αφιερώματα, εκπομπές, συνεντεύξεις και εμείς με αυτήν την ευκαιρία. Θα σας πάμε σήμερα αρκετά χρόνια πίσω για να μάθουμε κάποια πράγματα που αφορούν την ιστορία αυτού του ραδιοφωνικού σταθμού Ρόδου, της ελληνικής ραδιοφωνίας όπως λέγεται σήμερα. Πήρε πολλά ονόματα. Το πρώτο της Εθνικών Ίδρυμα Ραδιοφωνίας Τηλεοράσεως. Μετά Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Μετά Ραδιοφωνικός Σταθμός Ρόδου. Μετά Δίκτυο Νοτιού Αιγαίου. Ξανά Ραδιοφωνικός Σταθμός Ρόδου. Σημασία έχει πως όλοι όσοι πέρασαν είτε από τα μικρόφωνα είτε από άλλες θέσεις κράτησαν ψηλά τη σημαία αυτού που λέμε σήμερα δημόσιο ραδιόφωνο. Και ας πάμε πίσω, ας πάμε στα χρόνια των πρώτων ηχογραφήσεων και θα ακούσουμε ξεκινώντας στην πορεία, θα έχετε την ευκαιρία να θυμηθείτε οι παλιοί και να μάθετε οι νεότεροι και κάποια άλλα πράγματα γύρω από τη μουσική μας παράδοση, διότι ήταν και ένας από τους σκοπούς που δημιουργήθηκε ο ραδιοφωνικός σταθμός της Ρόδου να διατηρήσει και να προβάλλει τη μουσική μας παράδοση. Θα ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα, έχουμε επιλέξει και άλλα, από κάποιες εκπομπές οι οποίες ήταν εκφωνημένες από τον Νίκο το Βρατσάλη και παρουσίαζαν τα συγκροτήματα τα οποία ερχόντουσαν εδώ, σε αυτούς τους χώρους και ηχογραφούσαν τραγούδια του τόπου μας.
Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας Τηλεοράσεως, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, Ελληνική Ραδιοφωνία, τα στάδια που πέρασε και ο δικός μας ραδιοφωνικός σταθμός. Και εμείς έχουμε την χαρά να μιλήσουμε σήμερα για το ραδιόφωνο του χτες, για το δικό μας ραδιόφωνο, τον σταθμό που κάνετε ακρόαση την ελληνική ραδιοφωνία. Διαβάζουμε από το ραδιοπρόγραμμα της 7ης Νοεμβρίου του 1954. Έπειτα από την ίδρυση επαρχιακών σταθμών στην Κομοτηνή και στα Χανιά, το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας έχει την ευχαρίστηση να αναγγείλει στους ακροατάς του μια νέα του πραγματοποίηση. Την Κυριακή 7 Νοεμβρίου εγκαινιάζει το ραδιοφωνικό σταθμό Ρόδου. Έτσι και τα Δωδεκάνησα θα μπορούν να ακούν τη φωνή της Ελλάδας, αλλά να προσθέτουν συγχρόνως και την δική τους φωνή και να δίδουν το δικό τους χρώμα εις τας εκπομπάς των σταθμών του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας. Το γεγονός δεν είναι μικρό. Συμβάλλει στην στενοτέραν επικοινωνία των διαφόρων περιφερειών της πατρίδας μας και στην αμοιβαίαν τους γνωριμία. Προϋπόθεσης πρώτη δια την δημιουργία ενός κοινού νεοελληνικού πολιτισμού. Το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας ελπίζει ότι οι ακροατές του θα εκτιμήσουν δεόντως τη νέα του αυτή πραγματοποίηση και θα χαρούν αναλόγως, έγραφε το ραδιοπρόγραμμα η σημερινή ραδιοτηλεόραση το Νοέμβριο του 1954. Και εγεννήθη ο ραδιοφωνικός σταθμός Ρόδου. Από τους ανθρώπους που τον υπηρέτησαν πιστά και ευσυνείδητα επί 35 συναπτά έτη ήταν και ο κύριος Γεράσιμος Πρωτολάτης, ο οποίος έφυγε από το σταθμό συμπληρώνοντας 35 χρόνια υπηρεσίας το 1984, τον Δεκέμβριο του 1984. Κύριε Πρωτολάτη, καλή σας μέρα.
Καλημέρα κύριε Αριστίδη.
Φύγατε από εδώ με τον βαθμό του προϊσταμένου, έτσι?
Μάλιστα.
Πώς και αποφασίσατε να ασχοληθείτε με την ραδιοφωνία? Να πούμε πρώτα μερικά πράγματα πάνω σε αυτό. Τι ήταν εκείνο που εκείνη την εποχή σας τράβηξε ώστε να ασχοληθείτε με αυτό το μέσο?
Ναι, από μικρός είχα μια έφεση προς τον ηλεκτρισμό. Τότε είχε αρχίσει, στα Σπάργανα ακόμα, μιλάω για μια εποχή του 1930, το ραδιόφωνο. Θυμάμαι ήταν τότε δύο εταιρείες, η Telefunken και η Philips, που είχαν αρχίσει τα ραδιόφωνο. Πρωτόγνωρο το γεγονός αυτό, σαν νέος που ήμουνα με είχε ελκύσει, και από τότε είχα την επιθυμία να ασχοληθώ με το ραδιόφωνο. Αργότερα μου δόθηκε η ευκαιρία να προσληφθώ στο τότε ΕΙΡ, Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας, ως τεχνικός υπάλληλος, και μάλιστα είχα προσληφθεί και με πολύ μη χαμηλό βαθμό. Τότε ήταν με νούμερα οι βαθμοί, στο 13ο, στον πάτο δηλαδή. Είχα μια καλή εξέλιξη στη σταδιοδρομία μου.
Ήταν στο Ζάπιο τότε?
Στο Ζάπιο βέβαια. Είχα υπηρετήσει στην αρχή και στα Λιώσια. Ήταν η Πομπή. Ήταν ένα κέντρο εκπομπής. Καλοί συνάδελφοι, καλή υπηρεσία, μου άρεσε. Απέδωσα όσο μπορούσα. Και όπως είπατε και εσείς, το 1984 εξήλθα από την υπηρεσία με τον βαθμό και τη θέση του προϊσταμένου.
Στη Ρόδο πώς βρεθήκατε?
Στη Ρόδο πώς βρέθηκα? Με μετάθεση. Όταν είχαν γίνει στα περιφερειακή αυτή σταθμή, ήταν λογικό να μετατεθεί προσωπικό από το κέντρο. Τεχνικό προσωπικό εννοώ. Εγώ επιλέχθηκα να έρθω στη Ρόδο. Και αφού πρώτα είχε αρχίσει να λειτουργεί ο σταθμός της Δωδεκανήσου, το 54 είναι. Εγώ ήρθα το 57 με μία μετάθεση. Από εκεί παρέμεινα εδώ πέρα, μου άρεσε το περιβάλλον, εγκληματίστηκα στην κοινωνία της Ρόδου, έκανα φίλους γνωστούς. Όταν παντρεύτηκα στην Αθήνα, γιατί η γυναίκα μου ήταν από την Πελοπόννησο, δεν είναι ρωτήτησα, ήρθε, εγκαταστάθηκα εδώ στη Ρόδο πια, έκανα την οικογένειά μου και παρέμεινα εδώ.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το ιστορικό το δικό μου.
Ο ραδιοφωνικός χάρτης εκείνη την εποχή πώς ήταν στη Ρόδο? Πώς άκουγε η Ρόδος ραδιόφωνο πριν φτιαχτεί το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας και ο σταθμός? Ξέρετε, είχατε ακούσει πώς έφτανε το σήμα μέχρι τη Ρόδο?
Αυτό δεν το ξέρω, γιατί δεν έτυχε να πληροφορηθώ κάτι τέτοιο. Αλλά εκείνο που ξέρω όμως είναι ότι όταν εδώ πέρα έγινε ο ραδιοφωνικός σταθμός, ήταν κάτι το γεγονός για τη Δωδεκάνησο όλη, όχι μόνο για τη Ρόδο. Όλος ο κόσμος ερχόταν να επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις, να πληροφορηθεί τον τρόπο λειτουργίας του ραδιοφώνου. Γιατί μην ξεχνάμε, την εποχή εκείνη ήταν το μόνο μέσο εισαγωγής. Οι κινηματογράφοι ήταν ελάχιστοι και αυτοί όχι πολύ καλής ποιότητας οι αίθουσες. Τίποτε άλλο δεν υπήρχε. Θέατρο, μια φορά το χρόνο έρχονταν κάποιος θίασος και αυτός όχι περιοπής. Ήταν λοιπόν το μόνο μέσο εισαγωγής. Και εφόσον ήταν και σε εθνικό δίκτυο, ήταν ακόμα καλύτερα, γιατί η Ρόδος είχε την ευκαιρία να πληροφορηθεί τα γεγονότα από όλη την Ελλάδα.
Πώς ερχόταν το σήμα, πώς ερχόταν εδώ?
Το σήμα ερχόταν με γραμμές του ΟΤΕ. Είχαμε ενοικιασμένες μόνιμα γραμμές του ΟΤΕ και από την Αθήνα μας έστελναν ενσύρματα πλέον το πρόγραμμα, το οποίο εμείς εδώ πέρα να μεταδίδαμε.
Τοπικό πρόγραμμα δεν είχε ο σταθμός?
Τοπικό είχαμε και εδώ. Είχαμε και μάλιστα και δύο πολύ καλούς δημοσιογράφους, τον κύριο Αλέκο Μάλι και τον Γιώργο Τομαρτή, ο οποίος δεν ζει πια, και οι οποίοι είχαν επιμεληθεί αρκετές φορές στο πρόγραμμα, τις ειδήσεις, τα γεγονότα της Ρόδου. Είχαμε στο πρόγραμμα τη Μέρη τη Βεάκη, η οποία ήταν πολύ καλή υπάλληλος. Δυστυχώς δεν ξέρω αν ζει ακόμη ή όχι. Αν ζει, σε εύχομαι καλημέρα.
Πάντως να σημειώσουμε, κύριε Πορτολάτη, ότι όλα αυτά που αναφέρετε ξεκίνησαν και συνεχίστηκαν και συνεχίζονται σε αυτό το χώρο που είμαστε τώρα. Δεν έχει αλλάξει.
Ναι, όχι, όχι, ο χώρος του ραδιοφώνου δεν έχει αλλάξει. Το κτίριο είναι ακριβώς όπως ήταν την πρώτη μέρα των εγγενείων. Βέβαια έχουν γίνει ορισμένες μετατροπές εσωτερικά και κάτι προσθήκες εξωτερικά, αλλά γενικά η μορφή του είναι ακριβώς η ίδια.
Μάλιστα. Ο κόσμος, είπατε ότι είχε ως μοναδικό μέσο ψυχαγωγίας το ραδιόφωνο. Συμμετείχε, δηλαδή υπήρχαν εκπομπές με αφιερώσεις ή ο κόσμος διαμόρφωνε το πρόγραμμα, μπορούσε?
Βεβαίως, είχαμε μεγάλη κριτική από την κοινωνία. Είχαμε τοπικούς τραγουδιστές και οργανωπαίκτες, οποίοι ερχόντουσαν και πλούτιζαν το τοπικό πρόγραμμα, το οποίο βέβαια στην αρχή δεν ήταν μεγάλης διαρκείας. Δεν είχαμε πολλές ώρες τοπικό πρόγραμμα την ημέρα.
Ειδήσεις.
Συνήθως ήταν αναμετάδοση από την Αθήνα ή πρόγραμμα που μας έστελναν με ταινίες από την Αθήνα.
Μάλιστα. Τοπικές ειδήσεις είχατε?
Τοπικές ειδήσεις οπωσδήποτε είχαμε.
Και στη συνέχεια.
Με συγχωρείτε, εδώ και μία λεπτομέρεια. Προτού έρθω στη Ρόδο, στην Αθήνα, στο Ζάπιο που υπηρετούσα ως τεχνικός, είχα αναλάβει τον εφοδιασμό των περιφερειακών σταθμών με πρόγραμμα των Αθηνών. Δηλαδή τι έκανα, ποια ήταν η δουλειά μου? Έπαιρνα ταινίες με πρόγραμμα, βέβαια βάσει ενός σχεδίου που μου έδινε η διεύθυνση του προγράμματος. Τις αντέγραφα σε ταινίες μαγνητοφώνου και τις έστελνα καταρχήν στον ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Όταν η ταινία αυτή παίζονταν στον ένα ραδιοφωνικό σταθμό, ο σταθμός είχε την υπογράτηση στον επόμενο. Ο επόμενος στον τρίτο, στον τέταρτο και έκανε έναν κύκλο η ταινία αυτή με το αλφα πρόγραμμα μέχρι που να φτάσει πάλι στην Αθήνα.
Δουλεύατε με τα μαγνητόφωνα, τα μπομπινόφωνα, με τις...
Τότε είχαμε ταινίες που ήταν μεγάλες σε διάμετρο, τα παλιά τα μαγνητόφωνα, γιατί και τα μαγνητόφωνα ήταν πρωτόγνωρα για την Ελλάδα. Καταρχήν είχαμε ξεκινήσει με μαγνητόφωνα το Λάνα, ήταν γαλλικής κατασκευής. Ήταν πολύ καλά μαγνητόφωνα. Οι ταινίες ήταν όχι σε μπομπίνες που είναι τώρα ή σε κασέτες, αλλά χήμα. Ήταν μια ταινία τυλιγμένη και άμα την έφυγες κάπου διαφορετικά σου έφυγε χιλιόμετρα ταινία. Τέλος πάντων, αυτά είναι τεχνικά θέματα. Πάντως εκείνο που θέλω να πω ήταν όλη η τεχνική είχαν ένα μεράκι για τη δουλειά. Αυτό βέβαια ισχύει και για τους ανθρώπους του προγράμματος, οι οποίοι φρόντιζαν να εμπλουτίζουν το πρόγραμμα με έργα ποιότητος. Και γενικά όλοι οι συνάδελφοι και οι διοικητικοί ακόμη προσέφεραν και αυτή τη συμβολή τους στο ραδιόφωνο. Ακόμη και οι φύλακες. Και αυτοί προσέφεραν κάποιο έργο για τη φύλακα του σταθμού.
Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό Ρόδου της ελληνικής ραδιοφωνίας. Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου σήμερα. Και ανασκαλίζουμε το αρχείο μας για να μπορέσουμε έτσι να πλησιάσουμε την ιστορία και του ραδιοφωνικού σταθμού Ρόδου της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούσαμε το πρώτο μέρος της συνέντευξης που μας παραχώρησε ο αείμνηστος Γεράσιμος Πρωτολάτης, που όπως ακούσαμε αποχώρησε από την υπηρεσία ως προϊστάμενος του σταθμού μας το 1984 και λίγα χρόνια μετά τον χάσαμε. Γύρω στο 1986 λοιπόν, πριν ακριβώς 38 χρόνια, ήρθε εδώ στις εγκαταστάσεις του σταθμού μας και θυμήθηκε μαζί μας κάποια από τα γεγονότα που έχουν σχέση με την πορεία του και κρατήσαμε ως ανάμνηση αυτή τη μαγνητοταινία και σήμερα μετά από αυτά τα 38 χρόνια σας την ξαναμεταδίδουμε. Επίσης θα πάμε πίσω, θα πάμε πιο πριν, θα πάμε πριν από 40 με 45 χρόνια για να ακούσουμε αποσπάσματα από μουσικές εκπομπές του σταθμού μας.
Αρχίζουμε με το σκοπό «Ο έρημος». Μαντινάδα για τον έρωτα με πολύ πάθος και πόνο στο σκοπό που τον ονομάζουν έτσι από το στιχάκι που αρχίζει «Άχι τον έρημο σκοπό, καρδιά μου σαν τον κούσι, ο νους μου διασκορπίζεται σαν της αυγής την μπούση». Παίζουν βιολί ο Στέφανος Λεβέντης, σαντούρι ο Τσαμπίκος Δαμιανός και τραγουδά η Φλόρα Κρητικού. Thank you.
να σε αγαπάω τρελό μακάρι και μακάρι. Με χτώσα, με σκότωσανε και με πάρω χαπάρι.
Πάνω από μισό αιώνα έχει περάσει από τότε που γράφτηκε αυτό το τραγούδι εδώ στο σταθμό μας και μεταδίδεται ξανά μετά από τόσα χρόνια, διότι βρίσκεται στις παλιές, τις πρώτες μαγνητοτενίες που έστειλε η Κεντρική Υπηρεσία του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης για τον σκοπό αυτό ακριβώς, να ηχογραφούνται παραδοσιακά τραγούδια. Και με την ευκαιρία που σήμερα γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου, κάναμε μια επιλογή από αυτά. Ας ακούσουμε τώρα το δεύτερο μέρος της συνέντευξης που μας παραχώρησε ο αείμνηστος Γεράσιμος Πρωτολάτης.
Εξωτερικές μεταδόσεις κάνατε.
Εξωτερικές μεταδόσεις εδώ στη Ρόδο καταρχήν είχαμε την Εκκλησία. Είχαμε μόνιμες γραμμές από το σταθμό μέχρι τον Ευαγγελισμό της Ρόδου, νοικιασμένες από τον ΟΤΕ, και κάθε Κυριακή κάναμε τη μετάδοση της Θείας Λειτουργίας. Αν είχαμε να κάνουμε από κάποια άλλη εκκλησία, τότε επιστρατεύαμε μια τηλεφωνική γραμμή, την γραμμή του τηλεφώνου της Εκκλησίας, και επισυνδέαμε στα μηχανήματα δικά μας και κάναμε τη μετάδοση. Άλλες τοπικές εξωτερικές μεταδόσεις εδώ στη Ρόδο δεν νομίζω, είχαμε πολύ ελάχιστες. Κάποιο φεστιβάλ αν γινόταν, κάποια μεγάλη συναυλία, είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε και αυτές τις μεταδόσεις. Είχαμε μηχανήματα εξωτερικών μεταδόσεων, υπήρχαν. Το μόνο που μας έλειπε ήταν η γραμμή που συνδέσουμε το κτίριο του σταθμού με το τοπικό σημείο που γινόταν η εκδήλωση αυτή. Αυτό όμως το πρόγραμμα μας διευκόλυνε ο ΟΤΕ, ο οποίος μας έφερνε γραμμή δική του μέχρι το σημείο εκείνο και κάναμε τη μετάδοση.
Όταν υπήρχε στη Ρόδο κάποια προσωπικότητα, ενδεχομένως και κάποιος πρωθυπουργός ή κάποιος υπουργός, και έκανε δηλώσεις, τις κάλυπτε ο σταθμός?
Βεβαίως, και μάλιστα έχω υπόψη μου όταν είχε έρθει ο Τίτο, είχε επισκεφτεί την Ρόδο ο Τίτο. Ήταν και ο Καραμαλής. Είχαν μια συνάντηση εδώ και κάποιες συνομιλίες. Ο σταθμός της Δωδεκανήσου, ο σταθμός της Ρόδου, εκάλυψε πλήρως το πρόγραμμα αυτό. Ό,τι μας έπρεπε να μεταδώσουμε, δηλαδή, γιατί οι συνομιλίες ήταν μυστικές. Αλλά ό,τι έπρεπε, την άφιξη, την αναχώρηση, ορισμένες δηλώσεις του Τίτου ή του Καραμαλή, αυτές τις καλύψαμε.
Ζωντανά.
Επίσης, θυμάμαι μια περίπτωση που είχε έρθει ο Γρίβας, ο Διγιαγής από την Κύπρο. Μετά την ΕΟΚΑ, το παρουσιάστηκε πια ότι ήταν αρχηγός ο Γρίβας ο Διγιαγής, συναντήθηκε εδώ στη Ρόδο με τον Καραμαλή. Και αυτό λοιπόν το καλύψαμε με εξωτερική μετάδοση και από μετάδοση από το στούντιο του σταθμού.
Ζωντανά όλα αυτά.
Ζωντανά.
Όταν λέτε από το στούντιο του σταθμού, πώς ήρθε κάποιος από αυτούς εδώ?
Ήρθε και ο Καραμαλής και ο Γρίβας εδώ και κάνανε, δεν θυμάμαι τι ακριβώς είπανε, αλλά κάνανε κάτι δηλώσεις.
Εδώ στο σταθμό μας.
Στο σταθμό, τώρα. Από εδώ που είμαστε τώρα εμείς.
Μάλιστα. Κάποια παραλυπόμενα, κάποια σημεία από όλες αυτές τις επαφές τεχνικών και πολιτικών εκείνη την εποχή, τα οποία θυμάστε, έχετε να μας διηγηθείτε?
Δεν κατάλαβα την ερώτηση. Τι ακριβώς θέλετε δηλαδή?
Κάποια σημεία από αυτή την, για παράδειγμα, όταν ήρθε ο Καραμαλής, όπως μας λέτε, ή κάποια άλλη υπουργή, που να θυμάστε και να σας έμειναν έντονα, να είχαν κάποιο χαρακτηριστικό.
Όλα τα γεγονότα αυτά ήταν έντονα για την εποχή εκείνη.
Κάποια παραλυπόμενα που
παραλυπόμενα
ο κόσμος δεν
άκουσε. Πάει το μυαλό μου, τι να σας πω τώρα. Αλλά το γεγονός αυτό όλο ήταν ένα αξιόλογο πράγμα.
Μάλιστα. Δηλαδή κάτι που να θυμάστε, κάτι που ενδεχομένως να υπήρχε μια δυσκολία που να μην φάνηκε προς τα έξω, αλλά να την είχατε συζήσει.
Αυτό μπορώ να πω, κάτι που είχε πει κάποτε ο Θεμιστοκλής ο Χριστόπουλος, που ήταν προϊστάμενος μετά από μένα, ο οποίος όμως δεν ζει τη στιγμή αυτή, για την έναρξη του σταθμού στις 7 Νοεμβρίου του 1954. Εγώ δεν ήμουν εδώ παρόν. Είχε αναφέρει λοιπόν κάποτε ότι την εκπομπή ανέλαβα την καλύψη ο Δημήτρης ο Χρονόπουλος, μεγάλος δημοσιογράφος, έκανε και διευθυντής της του ΕΙΡ, Εθνικού Ένωρα Διευθυντής, και γενικός διευθυντής ήταν. Ήταν στη διεύθυνση των επικαίρων. Λοιπόν, έκανε σαρδάμ την ημέρα που έτανε τα εγγένεια του σταθμού της Ρόδου. Έπιασε βροχή. Η τελετή όλη γινόταν έξω στο προάβλιο. Είχαν έρθει οι επίσημοι, ο νομάρχης, ο πρωτοσύγκελος, ο δεσπότης. Τώρα είπε πάνω από εδώ, δεν πειράζει. Ήταν ο δεσπότης, ο πρωτοσύγκελος, ο δήμαρχος. Θυμάμαι ότι ήταν ο Μιχάλης ο Πετρίδης, ο οποίος δεν ζει πια. Και διάφορες άλλες προσωπικότητες της Ρόδου. Κατά τη διάρκεια της τελετής έπιασε βροχή. Αναγκαστήκαν λοιπόν να μεταφερθούν μέσα στο κτίριο του σταθμού για να μην βραχούνε. Και αυτό έπρεπε να το αναγγείλει ο Δημήτρης Χρονόπουλος. Στην αγγελία λοιπόν που έκανε ένα σαρδάμ. Σαρδάμ ξέρετε τι είναι, είναι ένα μπέρδεμα της γλώσσας, είναι πολύ συνηθισμένο στη ραδιοφωνία. Είπε λοιπόν, αγαπητοί ακροατέ, λόγω της μεταδόσεως διακόπτουμε τη βροχή. Ενώ έπρεπε να πει, λόγω της βροχής διακόπτουμε τη μεταδόση. Θα συνεχίσουμε από το εσωτερικό του κτηρίου. Αυτό ήταν ένα γεγονός.
Όταν ερχόντουσαν στην περιοχή μας.
Δεν είναι δικό μου, είπε ναι. Το είπε ο Χριστόπουλος.
Όταν ερχόντουσαν στην περιοχή μας αυτές οι προσωπικότητες, γιατί δεν ήταν μόνο ο ραδιοφωνικός σταθμός Ρόδου, ήταν το Δεκανήσου, έτσι.
Ακριβώς.
Πώς καλύπτατε αυτές τις επισκέψεις στα νησιά?
Ήταν δύσκολο να τις καλύψουμε. Εκτός από μία φορά που είχε έρθει ο Σίμων ο Καράς για να κάνει συλλογή, ο οποίος δεν ζει τώρα πια. Πολύ καλός στη δουλειά του, να κάνει συλλογή δημοτικών τραγουδιών, γνησίων, και πήγαμε σε όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου.
Το συνοδέψατε κι εσείς?
Εγώ το συνόδεψα για ένα ορισμένο τμήμα, άλλοι συνάδελφοι για άλλο τμήμα της Δωδεκανήσου και άλλοι συνάδελφοι για τα υπόλοιπα νησιά. Δηλαδή κάθε συνάδελφος είχε πάει τότε σε ένα, δύο, τρία νησιά.
Το 72 πρέπει να ήταν εκεί.
Κάπου εκεί μέσα, θυμάμαι ακριβώς. Και έκανε μια πάρα πολύ καλή δουλειά, συνέλεξε πολύ τοπικό πρόγραμμα γνήσιο από λαϊκούς εκτελεστές, το οποίο είχε πλουτίσει την τότε δισκοθήκη και ταινιοθήκη των Αθηνών. Και από εκεί βέβαια πήγαινε σε όλη την Ελλάδα.
Ηχογραφήσεις γινόντουσαν ειδικά για το σταθμό ή πηγαίνατε σε πανηγύρια, σε γιορτές? Ήταν στημένοι οι οργανοπαίκτες για να παίξουν στην κομμάτια?
Όχι. Όταν πηγαίναμε σε ένα νησί.
Πού πήγατε για παράδειγμα εσείς?
Στην Αστυπαλιά. Πήγαμε λοιπόν στον Κοινοτάρχη. Τι είπαμε, θέλουμε να κάνουμε αυτό. Ποιοι είναι εδώ πέρα που τραγουδούν καλά, που παίζουν όργανο? Τους φώναξε, αυτός τους ήξερε. Σε ένα δωμάτιο μέσα. Δεν θυμάμαι σε ποιο ακριβώς, σε ποια αίθουσα. Οπουδήποτε. Σε ένα σχολείο, στην επαρχία, σε ένα ξενώνα. Έπαιζαν τα όργανα τους, τραγουδούσε το συγκρότημα, ένας-δύο τραγουδιστές όπως ήταν, και εμείς το ηχογραφούσαμε.
Μάλιστα. Σήμερα, κύριε Πρωτολάτη, ακούτε ραδιόφωνο?
Να πω την αμαρτία μου. Δεν ακούω ραδιόφωνο.
Γιατί?
Γιατί. Είναι επαγγελματική ασθένεια. Όπως ένας τσαγκάρης δεν φοράει καλά παπούτσια, ένας στράφτης δεν φοράει τα ρούχα που ράβει, έτσι κι ένας. Γιατί είχα πολλά χρόνια στο ραδιόφωνο. 8 ώρες την ημέρα άκουγα συνέχεια το πρόγραμμα, τη μουσική. Όταν πήγα στο σπίτι μου, έκλεινα τον ραδιόφωνο.
Όταν ακούτε, όσο ακούτε.
Όταν ακούω σταθμό, θα ακούσω οπωσδήποτε τη Ρόδου.
Ιδιωτικούς?
Κοιτάξτε, τώρα έχουμε και τους ιδιωτικούς σταθμούς. Εγώ καταρχήν από την αρχή ήμουν αντίθετος σε αυτό το γεγονός. Γιατί? Γιατί από τεχνικής πλευρά πάω το μιλώ. Γιατί οι ιδιώτες έχουν λίγα οικονομικά μέσα. Δεν μπορούν να διαθέσουν τεράστια χρήματα, χρηματικά ποσά, όπως είναι ένα κρατικό ραδιόφωνο. Επομένως, θα παίρνουν μηχανήματα όχι καλής ποιότητας. Με αποτέλεσμα να μην έχουν καλή απόδοση. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να παρεμβάλλονται και σε διάφορα άλλα κυκλώματα, όπως είναι το κρατικό ραδιόφωνο, όπως είναι η τηλεόραση, όπως είναι οι ραδιοεπικοινωνίες των αεροπλάνων. Με αποτέλεσμα να μην έχουμε καλή επαφή. Γι' αυτό είχα την εντύπωση και την έχω ακόμη ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα όργανο αποφασιστικό και με δύναμη που να μπορεί ή να απαγορεύει τη χρήση μηχανημάτων που δεν είναι αξιόλογα. να δίνει άδειες λειτουργίες, να δίνει άδειες, όποιος θέλει να παίρνει άδεια, αρκεί να πληρεί τους όρους που θα είχαν θέσει οι τεχνικές υπηρεσίες του οργάνου αυτού. Δηλαδή, θα έχει κύριε ένα μηχάνημα, θα έχει αυτή την εμβέλεια, θα δουλεύει σε αυτή τη συχνότητα, όχι σε άλλη, δεν θα πιέζει πότε στη μία, πότε στην άλλη. Θα έχεις εγκαταστάσεις που να προστατεύουν τους άλλους σταθμούς από τη δική σου την εκπομπή και διάφορα άλλα τεχνικά θέματα.
Κάποιοι σταθμοί πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις.
Κοιτάξτε,
δεν είναι
από
όλοι, δηλαδή.
από ό,τι βλέπω ιδίως στα κανάλια της τηλεοράσεως, πολλοί σταθμοί εμπλέκονται με άλλα προγράμματα. Το ένα κανάλι εμπλέκεται στο άλλο. Τώρα για το ραδιόφωνο είναι κάποιος πιο δύσκολο να γίνει αυτό και δεν γίνεται για πολύ αντιληπτό. Πρέπει να γίνεται όμως και εκεί.
Μάλιστα. Κύριε Πρωτονάτη, να σας ευχαριστήσουμε που ήρθατε σήμερα εδώ και μιλήσαμε για το ραδιόφωνο του χτες αλλά και για το ραδιόφωνο του σήμερα, με την ευκαιρία και του εορτασμού από την Ευρωπαϊκή Ένωση των ημερών του Ευρωπαϊκού Ραδιοφώνου. Και επίσης να σημειώσουμε ότι και όπως έχουμε ακούσει και εμείς σας ζήσαμε και εγώ προσωπικά, ήσασταν από τους καλούς συναδέλφους, από τους συναδέλφους που πραγματικά τίμησαν και λάμπριναν το χώρο της ελληνικής ραδιοφωνίας και ιδιαίτερα το χώρο της ελληνικής ραδιοφωνίας εδώ το δίκτυο Νοτίου Αιγαίου.
Σε ευχαριστώ πολύ.
Θα σας μεταδώσουμε ροδίτικα τραγούδια με το συγκρότημα Μιχάλη Χίρη. Παίζει βιολί και τραγουδά ο Μιχάλης Χίρης και τον συνοδεύει με σαντούρι ο Παντελής Χατζιπέτρος. Αρχίζουμε με την τραγουδιστή ροδίτικη σούστα με δίστιχα. Η Ρόδος είναι πατρίδα μου, προφίλια το χωριό μου. Προφίλια την αγάπησα και έκαμα σύντροφό μου. Εντόλπιζα στον ουρανό στη γη να βρέξει αίμα, ούτε τα χιλουράκια σου να πουν κακό για μένα. Μάφες με πάνω που βρασα, μην τύχει και κρυώσω, και τα φιλιά που μου δώσες πίσω να σου τα δώσω. Δεν σου κάμα παράπονο κι ούτε παραπονιούμε, μόστα να στέκω στο ντουνιά πάντα θα σε θυμούμε. Ω Παναγιά προφιλενή που είσαι στα ψηλωμένα, εσύ τα ξέρεις τα κρυφά και τα φανερωμένα.
Είπαμε λοιπόν πως σήμερα γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου και στον πλούτο των ηχογραφήσεων που διασώζει ο ραδιοφωνικός σταθμός της Ρόδου συγκαταλέγονται και φωνές προσωπικότητων που λάμπριναν την πνευματική ζωή της Ρόδου. Ανάμεσά τους και ο ιστορικός μας, ο Χριστόδουλος Παπαχριστοδούλου. Ο αείμνηστος εκπαιδευτικός κατέγραψε την ιστορία του νησιού μας σε έναν τόμο αξεπέραστο. Έγιναν επανεκδόσεις, έχει αυτή τη στιγμή τιμητική θέση σε όλες τις βιβλιοθήκες των πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Οι μελέτες του έχουν αφήσει εποχή και γίνονται εφαλτήριο για τους νεότερους μελετητές. Διάλεξε λοιπόν το ραδιοφωνικό σταθμό Ρόδου της ελληνικής ραδιοφωνίας για να μας δώσει μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Θα πρέπει να πούμε για την ιστορία ότι ο Χριστόδουλος Παπαχριστοδούλου γεννήθηκε στα 1899 και πέθανε στα 1988. Θα ακούσουμε λοιπόν ένα μέρος από την σπάνια ηχογράφηση που βρίσκεται στο αρχείο του σταθμού μας.
Το σύμπλεγμα των νησιών μας που λέγονται σήμερα Δωδεκάνησος αποτελεί το νότιο-ανατολικό τμήμα του ελληνικού κράτους που ήταν πάντα αγνό ελληνικό στις διάφορες πτυχές της ιστορίας μας. Είτε ανεξάρτητο ήταν είτε σε ξένη επιρροή ζούσε την ίδια ζωή, είχε τους ίδιους πόθους και λάτρευε το ιερό δώρο της ελευθερίας και της ειρήνης. Από τον καιρό που τα ελληνικά φύλλα ξεχώρισαν από τον κορμό των Άριων Ινδοευρωπαϊκών λαών και εγκαταστάθηκαν στη σημερινή Ελλάδα, από τον καιρό που οργανώθηκαν σε πόλεις και κάθε μια σχεδόν αποτελούσε ιδιαίτερο κράτος, από τότε τα νησιά μας, ακολουθώντας το πανελλήνιο σύστημα, εδρούσαν το καθένα ανεξάρτητο ή σε συνεργασία με τα γειτονικά νησιά, λέγονταν όλοι Έλληνες και επιδίωκαν τον ίδιο σκοπό, τη διατήρηση της ελευθερίας και την καλλιέργεια των υψηλών ιδανικών. Το όνομα Δωδεκάνησος που έχουν σήμερα δεν το είχαν ανέκαθεν. Το πήραν από το 1912. Υπήρχε όμως σε άλλους χώρους του ελληνισμού. Είπαμε ότι ορισμένες πόλεις και νησιά συνεργάζονταν για μια ειρηνική συμβίωση και τότε συνήθιζαν να δίνουν όνομα στην ένωση αυτή ανάλογο με τον αριθμό τους. Το Δεκάπολης λεγόταν η Ένωση των Ιωνικών Πόλεων στη Δυτική Μικρασία κάτω από τη Σμύρνη και συνέχεια στα νότια έξι πόλεις λέγονταν Δωρική Εξάπολης από τους Δωρείς που εγκαταστάθηκαν εκεί. Λίνδος, Κάμηρος, Ιαλισσός, Κος, Κνίδος και Αλικαρνασσός αποτελούσαν την Ένωση αυτή. 12 νησιά γύρω από τη Δήλο πήραν το όνομα Κυκλάδες, όπως μα λέει ο Στράβωνας, γιατί ήταν κυκλικά γύρω από το Ιερό νησί. Το όνομα δε αυτό πήραν έπειτα όλα τα νησιά που λέγονται και σήμερα Κυκλάδες. Τα 12 νησιά υποτίθεται ότι ο λαός θα τα έλεγε και Δωδεκάνησο ή Δωδεκάνησα, όνομα που επεκτάθηκε σε όλα τα νησιά του Αιγαίου στη Βυζαντινή περίοδο. Πρώτος ο Θεοφάνης, τον 8ο αιώνα μετά Χριστό, αναφέρει τον τίτλο Δρουγκάριος Δωδεκανήσου και εννοεί το διοικητή του Αιγαίου. Με την ίδια σημασία αναφέρεται από τον Κωνσταντίνο Πορφυρογέννητο και άλλους Βυζαντινούς συγγραφείς. Όπως φαίνεται από ένα στατιστικό εγχειρίδιο συνέκδημος ιεροκλέους της εποχής του Ιστινιανού, η Ρόδος τα χρόνια αυτά είχε μια δικαιοδοσία σε 20 πόλεις και νησιά του Αιγαίου σαν πρωτεύουσά τους. Τη δικαιοδοσία δε αυτή, όταν έγιναν τα βυζαντινά θέματα, δηλαδή διοικητικές περιφέρειες του κράτους, η Ρόδος τη συνέχισε πάλι μόνο στον εκκλησιαστικό τομέα. Γι' αυτό ο Μητροπολίτης Ρόδου έχει τη φήμη υπέρτιμος και έξαρχος πασών των Κυκλάδων ίσο. Και ο Λέων Καβαλάς, σαν ανεξάρτητος ηγεμόνας της Ρόδου, όταν οι Φράγκοι μοίραζαν αναμεταξύ τους τα νησιά μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης στα 1204, είχε τον τίτλο Κέσαρ Ρόδου και των Κυκλάδων ίσων. Αυτή είναι η συντομία, με συντομία η ιστορία των ονομάτων Δωδεκάνησος και Κυκλάδες. Γι' αυτό στα 1912, όταν η Ιταλία κατά τη διάρκεια του Ιταλοτουρκικού πολέμου πήρε την Τριπολίτιδα, πήρε τα νησιά των Νότιων Σποράδων, συνηθίστηκε γι' αυτά το όνομα Δωδεκάνησος ή Δωδεκάνησα, επειδή ήταν ακριβώς 12.
Αρχίζουμε με ένα χορευτικό σκοπό σιανού χορού από την Αντιμάχια, την Πέρδικα, που λέγεται και Περδικοπούλα ή Γιάλα. Στους στίχους του τραγουδιού εκφράζεται κατά τρόπο απλό και ωραίο το παράπονο για τα βάσανα και τις δυστυχίες του κόσμου. Όποιος δεν έχει βάσανα, ας έρθει να του δώσω, γιατί μου περισσεύουνε καράβια να φορτώσω. Βασανίζομαι και κλαίω, σε κανένα δεν το λέω. Παραπονούμε του Θεού τι άδικα που κρίνει. Αλλού λυπάται και πονεί και αλλού βάσανα δίνει. Έλα να σε δω λιγάκι, γαλανό μου ζουμπουλάκι. Τραγουδάει η Κατίνα Παπούλη και τη συνοδεύουν ο Γιάννης Χατζηδημητρίου βιολί και ο Νικόλας Παπούλης λαούτο.
Την ευκαιρία του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας ραδιοφωνίας ανασύρουμε από το αρχείο του σταθμού μας υλικό που ηχογραφήθηκε εδώ στα στούντιο της ελληνικής ραδιοφωνίας πριν 50 και πλέον χρόνια και ακούγονται μετά από τόσο καιρό ξανά με την ευκαιρία αυτού του εορτασμού.
Συνεχίζουμε με ένα κεφάτο καλαματιανό τον Μπάρμπα Θοδωρή. Δεντρείς εσύ, δεντρή κι εγώ. Έλα να φυτευθούμε. Να σμίξουνε οι κλόνοι μας, να σφιχταγκαλιαστούμε. Δεν μου μιλάς, δεν μου μιλάς, δεν θες να μου μιλήσεις. Ρίξε μου μόνο μια ματιά να με παρηγορήσεις. Παίζουν. Βιολί ο Μανώλης Κουμπουρδής. Σαντούρι ο Νικήτας Καραντάνης. Λαούτο ο Μανώλης Παπαδούλης. Και τραγουδά η Άννα Γαμπιέρη.
Ένας από τους σκοπούς που ιδρύθηκε ο ραδιοφωνικός σταθμός Ρόδου της ελληνικής ραδιοφωνίας, τη λειτουργία του το Νοέμβριο του 1954 ήταν και αυτός η καταγραφή, διάσωση και διάδοση της παραδοσιακής μας μουσικής. Σήμερα λοιπόν, με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας ραδιοφωνίας, ανασύραμε κάποιες από τις εκπομπές οι οποίες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο πλούσιο αρχείο μας. Ακούσαμε τη συνέντευξη που μας είχε παραχωρήσει το 1985 ο αείμνηστος Γεράσιμος Πρωτολάτης, τεχνικός από τους πρώτους, στυλοβάτες του ραδιοφωνικού σταθμού Ρόδου της ελληνικής ραδιοφωνίας, όταν ήρθε στο νησί μας το 1957 και ανέλαβε τεχνικός και αργότερα προϊστάμενος του σταθμού. Επίσης ακούσαμε τον αξέχαστο Χριστόδουλο Παπαχριστοδούλου, τον ιστορικό της Ρόδου, και παράλληλα ακούμε ηχογραφήσεις που έγιναν στα στούντιο του σταθμού μας το διάστημα 1970-1975 με την φωνή του εκφωνητή του ΕΙΡΤ τότε, Νίκου Βρατσάλη. Και εδώ κάπου κλείνουμε το αφιέρωμά μας. Δημοσιογραφική επιμέλεια Αριστίδης Μιαούλης, τεχνική επιμέλεια μοντάζ Γιώργος Μπαλής και Νίκος Κάπρος. Αγαπητοί ακροατές, από τη Ρόδο, χρόνια πολλά.
Τελειώνουμε την εκπομπή μας με το σημειακό τραγούδι του Κουκουμά. Ο Κουκουμάς είναι το σημειακό έθιμο που γιορτάζεται στο νησί στις 2 του Μάη, εορτήν της ανακομιδής του Λιψάνου του Αγίου Αθανασίου, που γιορτάζει η μεγάλη εκκλησία του χωριού. Ο Κουκουμάς αντιστοιχεί με τον Κλείδωνα που γιορτάζεται σε όλη τη Λυπή Ελλάδα στις 23 Ιουνίου, παραμονή της εορτής της γεννήσεως του Ιωάννου του Βαπτιστού. Ο Κουκουμάς ετηρείται στο νησί με μεγάλη σχολαστικότητα, γιατί πραγματικά ήταν ένα από τα πιο γνωστά και γεμάτα χάρη έθιμα του νησιού, ένα από τα πιο εντυπωσιακά και τα πιο χιλιοτραγουδημένα. Στη μέση της σάλας, στο κέντρο του σινιού που είναι βαλμένο πάνω στο σουφρά, φαντάζει το ξυστάκι του Κουκουμά, το μελετημένο στα στέρια. Γύρω τριγύρω στο σινί είναι τοποθετημένα κουτάλια ασημένια και γύρω από αυτό κάθονται οι κοπελιές και αρχίζουν όλες μαζί, καθώς η λύρα δίνει το σύνθημα, να χτυπούν ρυθμικά με τα κουτάλια ή τα χέρια το ξύλινο σινί και να τραγουδούν τα δίστιχα του Κουκουμά. Γύρω τριγύρω στο σινί, κόρες και κοπελούδια, να βγάλουμε τον Κουκουμά με όμορφα τραγούδια. Να βγάλουμε τον Κουκουμά να βγει χαριτωμένη, να βγει της Παναγιάς ο γιος και της κυράς η κόρη. Για ξύπνα, ξύπνα Κουκουμά και μην βαροκοιμάσαι, γιατί ο ύπνος ο πολλής βαραίνει και χαλάσε. Άι Θανάση αφέντη μου, κατέβα από το φρονί σου, να δεις χαρές που γίνονται έξω από το πλατί σου. Παίζουν λύρα ο Βασίλης Γαλανός, λαούτο ο Σταύρος Μακρής και τραγουδά η Αναστασία Αντωνόγλου.
Ξύπνα Κουκουμά και μη βαροκοιμάσαι, γιατί ο ύπνος ο πολύ. ύπνος ο πολύς βαραίνει και χαμάσε, για ξύπνα ξύπνα κοκοκομά. Βγάλουμε το κόκκομα, να βγει χαριτωμένη, να βγει της Παναγιάς ο γιος. Να βγει της Παναγιάς ξύπνα, ξύπνα, κοκκομά.